Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno majsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Kao i svake nedelje, moje kolege biraju i komentarišu za vas najzanimljivije kulturne događaje iz prethodnih 7 dana. Tako ćemo danas govoriti o 18. Međunarodnom bijenalu umetnosti u Pančevu, koji je otvoren juče. Zatim o festivalu filmova na španskom jeziku, Španski metar, koji se održava u Muzeju kinoteke, u Domu omladine i u Kulturnom centru Beograda. Čućete kakav je bio koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, dirigovao Bojan Suđić, a kao solista nastupio španski harmonikaš Iñaki Alberdi. Za čitanje danas preporučujemo pesničku knjigu Petra Matovića pod nazivom Iz srećne republike. Izdavač je Kulturni centar Novi Sad, a pesnik je za ovu zbirku nedavno dobio nagradu Branko Miljković. Danas je u Beogradu malo izmenjen saobraćaj, tako da ćemo nekoliko minuta sačekati vašeg i mog gosta Igora Bojovića, dramskog pisca, direktora pozorišta Boško Buha. Pre toga slušamo muziku koju bira Marija Vic.
Thank you. and I'll become a circus act. My exploding head, you can come and watch again, only pay me 20 cents.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao je vaš i moj gost Igor Bojović, dramski pisac i direktor pozorišta Boško Buha. Igore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dve godine vodite pozorište, usred renoviranja ste postali rukovodilac ovog pozorišta. Treba napomenuti slušalcima da je pozorište 50. ako se ne varam otvoreno, 1950. i da od tada praktično nije renovirano i ovo je zaista bilo krajnje vreme.
Ja bih dodao da je još pre 50. Branislav Nušić i njegova čerka Gita Predić Nušić su osnovali pozorište Roda, koje je bilo preteča pozorišta Boško Buha, tako da mi za svog osnivača možemo smatrati i Branislava Nušića i Gitu Predić Nušića. Ona je 1950. obnovila tu ideju i osnovali su pozorište i prvi upravnik pozorišta je bila Gita Predić Nušić, Nušićeva čerka. Ono što je zanimljivo reći, s obzirom da je ova emisija iz kulture koja se bavi šire, da je prva premijera pozorišta Roda, koje su njih dvoje zajedno osnovali, otkazana upravo jer je tog dana umro Nušić.
Malo morbidan način da se počne rad.
Upravo tako, i to je negde i pratilo rad pozorišta. Tako se desilo i sa prethodnim upravnikom i tako dalje. Nadam se da ćemo sad taj niz prekinuti.
Da će da preskoči.
Tako je. Svi koji visoko gađaju mene promašuju, tako da se nadam da se to neće dogoditi i sada. A što se tiče renoviranja, i tu smo, mislim, dosta napredovali. Završen je konkurs za projekat, za urbanistički projekat, i oni se sada rade. Arhitekte obilaze redovno pozorište i sada se kreće na jedan regularan način da se sve to uradi i sprovede do kraja, i mislim da ćemo za godinu dana imati gotovo pozorište Boško Buha u centru grada, na ponos grada, na ponos ove države.
Kada kažete nadate se za godinu dana, da li su to neki rokovi koji su propisani ili je to prosto procena vaša?
To je procena čelnih ljudi Skupštine grada, koja je sada, čije ingerencije jesu renoviranje pozorišta. Na nama je da pravimo repertoar, da se bavimo umetnošću, da radimo za decu Beograda i ne samo Beograda, i da i dalje budemo jedno od najboljih pozorišta za decu, a na Skupštini grada je da završi rekonstrukciju pozorišta, jer to je osnivač pozorišta je Skupština grada, tako da odgovor na sva ta pitanja zapravo može da da sekretarijat za investicije grada Beograda, koji se bavi adaptacijom pozorišta. Mi smo dobili obećanja i od gradonačelnika i od gradskog menadžera i od svih da će za godinu dana taj proces biti završen. I ja lično verujem da će za godinu dana početi radovi, a oni neće dugo trajati, zato što je već dosta toga urađeno za vreme prethodnog upravnika Milorada Mandića Mande, da će to sada trebati samo malo da se uskladi projektima i da se nastave radovi do kraja i da onda prosto možemo da otvorimo scenu u centru Beograda.
Za one koji možda ne znaju, pošto ne prate rad pozorišta za decu i mlade, mada vi imate i večernju scenu, sve vreme rekonstrukcije predstave pozorišta Boško Buha se igraju na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić i na drugim scenama gostujete, je li tako?
Znate kako, Aleksandar Popović mi je jednom prilikom rekao, kada se u neko pozorište useli, teško useliti pozorišni duh u neko pozorište, lako ga je odatle oterati. Da smo prestali da igramo predstave za vreme rekonstrukcije, to bi se sigurno dogodilo. Mi imamo jedan od možda najboljih ansambala u Beogradu, ponajbolji glumci su kod nas, velika imena i tako dalje, i mi se trudimo da taj ansambl očuvamo, da ga održimo, da on ostane na okupu, i mislim da to taj duh zajedništva koji među njima postoji ih čuva i dalje. Mi predstave izvodimo sve vreme i dalje na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić, gde imamo sjajnu saradnju sa direktorom te ustanove, gospodinom Buletom Goncićem. Tako da uspevamo da uskladimo i naše ambiciozne projekte, velike predstave sa brojnim premijerama koje i ta ustanova ima, i ne samo premijerama, jer to je ustanova kulture i oni imaju različite programe koji se svakodnevno dešavaju, a s obzirom da imaju velike ambicije i da ih ostvaruju, mi često ulazimo u tu vrstu problema da uklopimo termine, no sve se to rešava na jedan kolegijalan i korektan način.
I evo, samo ovih dana do kraja sezone, ako se ne varam, večeras je Firentinski šešir, onda 30. maja. Šta igrate 30. maja? Nešto isto. Posle toga imate, ne mogu sopstveni rukopis da pročitam, 31. je Iza kulisa, 3. juna je Krčmarica Mirandolina, gospođa ministarka je 18. juna, 25. juna takođe Firentinski šešir.
Florentinski šešir.
To sam baš mislila da vas pitam. Zašto je Florentinski, a nije Firentinski?
Pa, takav je naziv komada koji je napisao Labiš još davno i koji je veoma poznati vodvilj, koji smo mi postavili na scenu na jedan malo drugačiji način nego što je to uobičajeno. Reditelj je Darijan Mihajlović i to je predstava koja je napravila veliki uspeh ove godine u pozorištu Boško Buha, koja se igra na kartu više. Ove večeras nema ni jedne karte u prodaji više, to je rasprodato već. Uglavnom se naše predstave rasprodaju do 10. 15. u mesecu, a kad je Florentinski šešir u pitanju, onda to ide i mnogo brže. Večeras će biti prepuna sala. Razlog za to je između ostalog i to što smo u Jagodini na festivalu Dani komedije od 9 mogućih dobili 7 nagrada. Dakle, gotovo sve nagrade je odnela predstava Florentinski šešir i stekla je veliku popularnost među publikom. O toj predstavi se puno govori u Beogradu i ljudi žele da je vide. Tako da kompletan naš repertoar sa večernje scene je takođe nešto što je rasprodato, što ide na kartu više, i ostale predstave kao što su Krčmarica Mirandolina, Pošteni provalnik, 39 stepenica, antologijska već Gospođa ministarka, u kojoj Goran Jeftić igra gospođu ministarku, koja je bila na brojnim festivalima, dobila brojne nagrade, i dalje je jako posećena i puna. Tako da mi uspevamo i scenu i večernju scenu, koju ćemo tek profilisati u scenu za mlade i ne samo za odraslu publiku, kakav je slučaj sa ostalim pozorištima, biva rasprodata i puna. Tako da radimo i repertoar za decu, što je naša osnovna delatnost, i taj repertoar čini korpus najznačajnijih bajki koje smo u prilici bili da čitamo i kao deca i da, koje nas i dalje uče životu. To je zapravo regulisano čak i statutom pozorišta da osnovu repertoara čini bajka, ali svoje na vreme napravimo i određene iskorake, kao što je slučaj sa predstavom Erlenda Lua, koja je imala premijeru ove godine, Pitam se, pitam koliko sam bitan.
I evo, stigao je umeđu vremenu i moj kolega Radoš Mitrović. Radoše, malo ste pešačili, pretpostavljam, do radija, pošto prevoz baš ne funkcioniše. Dobrodošli.
Hvala, dobro dan.
Radoš će nam reći kakav je bio koncert našeg orkestra na Kolarcu sa gostom harmonikašom. Dugo nismo čuli klasičnu muziku na harmonici u Beogradu.
Jeste, tu ste pravo. Koncert je bio veoma dobar, sa neobično zanimljivo i neobično osmišljenim programom koji je obuhvatio dela Sofije Gubajduline, Fachwerk i Astor Piazzolle, pet tango senzacije, osobila dela za harmoniku i ansambl, a zatim je orkestar zaokružio nastup izvođenjem dela Danson broj 2 meksičkog kompozitora Artura Marquesa. Svako je centralno mesto u tom smislu zauzeo nastup Iñaki Alberdija. Kao što ste rekli, nemamo često prilike da čujemo pogotovo one vrhunske harmonikaše, a Iñaki Alberdi je jedan od njih, jedan od najznačajnijih, najeminentnijih imena u svetu harmonike danas. Inače, neko ko ima zapaženu karijeru, koji se veoma dobro snalazi i uspešno izvodi dela najrazličitih stilskih prosedeja, posebno se tu izdvaja njegov angažman na polju savremene muzike i saradnja sa kompozitorima kao što Sofija Gubajduline ili Karlheinz Stockhausen, koji su mu i posvećivali svoje dela. U tom smislu, iako je recimo ovaj tango, to jest pet tanga Astor Piazzolle, veoma delo koje je veoma dobro bilo juče izvedeno, prosto Alberdi poznaje tango i predstavlja jedno uzorno izvođenje Piazzolinog dela, meni je posebno pažnju privuklo izvođenje interpretacija dela Fachwerk Gubajduline. Ne samo što opus ove kompozitorke nemamo, to jest dela iz ovog opusa nemamo često prilike da čujemo na našim repertoarima, već i što ovo delo zapravo se ne nalazi na programima naših harmonikaša. Alberdi je pokazao ne samo da poznaje partituru kompozicije, već i da je upoznat sa senzibilitetom muzičkog jezika Sofije Gubajduline, koji je specifičan. U ovom slučaju on se manifestuje kroz jedan zanimljiv muzički tok koji podrazumeva dinamizam koji se ostvaruje uspostavljanjem odnosa, specifičnih odnosa između solo parta i ansambla. Delo inače traje negde oko 30 minuta, ali je izuzetno zanimljivo da slušam, zato što se na malom prostoru veoma veliki broj stvari, kada kažemo, dešava. Tu je izuzetno akcent zapravo stavljen na zvučnost, samo zvučnost kako ansambla, tako i harmonike. Uopšte Gubajduline istražuje mogućnost i potencijal harmonike, koji predstavlja jedan od instrumenta koji je posebno zanimljiv za savremene kompozitore, budući da sadrži veliki spektar zvuči, dakle od nekog šuma do zvuka koji podseća na recimo elektroniku, tako da je taj potencijal izuzetno zanimljiv za savremene autore.
Da kažemo da je reč o harmonici dugmetari, a ne klavirskoj harmonici.
U konkretnom slučaju reč je o bajanu. Zapravo u ovom drugom ostvarenju Piazzolle čuli smo bandoneon, dakle harmonika koja je karakteristična baš za argentinski tango, a bajan je ruska, hajde kažemo, verzija harmonike koja je spravila negde početkom, čini mi se, 20. veka, i da, koja ima hromatiku zapravo u levom manualu. U svakom slučaju, dakle, delo je, Gubajduline delo je zaista veoma dobro izvedeno. Iñaki Alberdi nije akcent stavljao samo na virtuoznost i sviravanje ovih teških deonica, inače da se drži izuzetno složenu partituru, već na ostvarenju tog dinamizma i zapravo preciznosti samog muzičkog toka i njegove dramaturgije. Tako da smo mogli zapravo da on je akcent stavljao na to razvijanje muzičke misli i ostvario u tom smislu izuzetnu saradnju sa maestrom Bojanom Suđićem, koji se odvojio negde od tendencije dirigenata danas generalno, da kada diriguju savremena dela, obično se pretvaraju u neke žive metronome, što svakako nije funkcija dirigenta, već je zaista insistirao na ekspresivnosti samog zvuka, a ovde upravo, kao što se neko, zvučnost najvažnije. U tom smislu Iñaki Alberdi je odlično izveo ovo stvorenje. Inače, on je neko koga ovdašnja publika dobro zna, nastupao je više puta kod nas, ali ovoga puta se predstavio delom mislim na ovo delo Gubi Duline, koje zaista odgovara negde, čini mi se, njegovom senzibilitetu, iako, kao što sam rekao, se izvrsno snalazi u ostalim stilskim okvirima.
A kakva je bila reakcija publike?
Publika je bila oduševljena, s tim što sam čuo različite zapravo glasove koji su dopirali oko mene, nekima se i baš i nije dopalo, pogotovo neke klasterske strukture koje smo mogli da čujemo u delu, dakle nekima koji nisu možda naviknuti na takav zvuk, ali čini mi se da je ovo ono delo, ovo delo savremene muzike koje može da korespondira sa širom publikom, zato što je upravo zanimljivo pre svega za slušanje, što možete čujete najrazličitije zvučne senzacije i efekte, tako da vam tih, kažem, pola sata veoma, u krajnjoj liniji, veoma brzo i prođu.
Dakle, odličan koncert, harmonikaš Injaka Berdi, Španac i simfonijski orkestar.
Samo da kažem Basquiat.
Basquiat, jel? Dobro, sad baš ne znam. Šalim se. Da li je to važno? Dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, bio je to Radoš Mitrović. Radoše, hvala.
Hvala.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš je moj gost Igor Bojović, pridružila nam se moja koleginica Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Boba će nam nešto reći o 18. bijenalu u Pančevu. E sad, kad se kaže bijenale umetnosti, Igora, jeste bili nekada na bijenalu umetnosti u Pančevu?
Dešavalo se da prisustujem i tamo i uvek je bilo lepo i zanimljivo. Mislim, meni je uvek drago da odem u Pančevo, kad god nešto, uvek idem nekim zanimljivim povodom, da li su u pitanju gostovanja naših predstava ili neki festival ili je bilo ili je neka promocija u pitanju, ali uvek je nešto u kulturnom smislu interesantno i zanimljivo. Čak se dešavaju i neki događaji koji nisu, koje ne možemo vidjeti u Beogradu, tako da više imaju smisla za to i onda prosto me uvek raduje kada tamo ode.
I šta biste vi prvo pitali koleginicu koja će nam kazati kakve su izložbe na Bijenalu?
Pa ja bih je pitao prvo šta misli o katalogu koji su štampali.
Da. Samo da upozorimo slušalce da smo malo razmenili par rečenica umeđu vremenu, ali katalog je izuzetno lepo urađen, izuzetno lepa štampa, zaista onako jedan izgleda kao kapitalni katalog koji sadrži više tekstova koji su referentni. Međutim, ja sam malo kritična po pitanju sadržaja u smislu da, recimo, o umetnicima nedostaje, ja bih rekla, informacije, nisu ujednačene informacije i to je zapravo nekakav utisak i o celom bijenalu koji se odnosi na to da je, i razlog je, koliko sam shvatila, objektivan, zato što je rađen relativno kratko. Bijenale se dešava jednom u dve godine, a oni su ga spremali manje od 6 meseci.
A pa jesu objasnili zašto? Pošto znaju da će za dve godine imati bijenale, zašto ga nisu spremali od početka?
Ja ne mogu sada ulazim u detalje, zato što ih zapravo ne znam, ali koliko sam shvatila, neko ko je bio izabran... Ne, nisu eksplicitno rekli. Odnosno, selektor Andrej Mirčev, on je to u stvari provukao kroz generalnu priču, ali koliko sam shvatila, neko drugi bio izabran koji u poslednjem trenutku odustao i zbog toga je, iz organizacijnih razloga, je to ispalo u stvari malo na brzinu. Opet da krenemo od
početka. Odakle dolaze umetnici?
Sam naziv Bienala je zapravo prostorni agens, što bi trebalo naravno da obuhvati sve, međutim celokupno dešavanje i sve programe, pa ćemo sad malo da pričamo i o tome. Organizator je naravno Galerija savremene umetnosti, odnosno Kulturni centar Pančeva, koji je organizator sve vreme. Recimo, zanimljivo je, malo je digresija, ali zanimljivo je, postojalo je Vršačko Bienale mladih, koje je bilo izuzetno, izuzetno referentno, bitno i uzbudljivo, koje od 94. do početka 2000-ih, moram da priznam da nisam našla tačno do kada je bilo poslednje izdanje, koje je nestalo. Pančevačko bijenale sada, ono traje 18 godina, znači to je 36 godina, 18 izdanja, veoma dugo, ono se transformisalo, umeđu vremenu nije, bilo je izložba jugoslovenske skulpture, ili, ja se izvinjam ako sam pogrešila, ali tako nešto. I ono je nastalo da postoji, s tim što uvelo međunarodni karakter, mislim, i sam pojam Jugoslavije već postao međunarodni ambijent. Ove godine, kao i prethodnih izdanja, koncept je radio Dragan Jelenković, koji je redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a selektor je Andrej Mirčev, koji je opet bio saradnik u više navrata Pančevačkog bijenala, tako da njemu teritorija mu je poznata, mada on sada živi u Berlinu, što je relevantno zapravo za celu priču, iz mog ugla svakako. On je on sada, živeći u Berlinu, zapravo sarađuje sa Freie Universität Berlin i radi sa Međunarodnim istraživačkim centrom koji se upravo bavi performansom. Tako da njemu performans, dolazimo do ključne reči, koja je performans, on se zapravo kroz ovo bijenale fokusira pre svega na performans. Ono što je zanimljivo jeste da, i to je naš radio pokrio to dešavanje, on je radio sa drugim ljudima u Berlinu veliku izložbu koja je bila posvećena upravo performansu, takozvanim levim praksam, ja se izvinjavam, istorija levog performansa, u kojem je uključio i Vlastu Delimar, Sanju Iveković, Mladena Stilinovića, Svena Stilinovića, koji su iz Hrvatske, geografski, politički, to oni sami u stvari imaju svoje komentare, koji su zapravo uključeni i na ovoj izložbi. I odatle u stvari potiče neka moja, kako kažem, malo možda kritički ton. Spomenimo da je na toj izložbi tada su bili uključeni i Balint Zombat i Raša Todosijević i Želimir Žilnik. Balint Zombat je uključen i u ovoj izložbi. Pretpostavljam da je ova izložba Bienale sada inspirisano i zasnovano zapravo na tom iskustvu iz Berlina, s tim što su sada naravno uključeni mnogi drugi umetnici. Moram da kažem, to je sad moj prvi kritički moment, da je dosta, ja sam razgovarala sa selektorom o tome, da je dosta umetnika iz Hrvatske, na što je on rekao, prokomentarisao da je to, kako kažem, kulturno područje koje on najviše poznaje. Što je kod nas za bijenale koje se dešava jednom u dve godine i svi znamo
i koje
koliko
se zove međunarodno teško, previše usko.
Koliko su teški uslovi u stvari stvoriti nešto. To je sad recimo neki prvi moment koji je meni bio, bez obzira što je zanimljivo i učesnici sami, na primjer Neša Paripović s kojim sam razgovarala, koji također učestvuje, je istako koliko mu je drago da vidi upravo međunarodno.
Dobro, bilo je ljudi iz drugih zemalja.
Jeste, bilo je iz Nemačke, bilo je iz Libana, sad Austrije i Srbije naravno, Mađarske, mada to, Katalin Ladik je rođen u Srbiji, ali se vodi kao mađarska umetnica. I Balint Zombat i također. To su sad te klizave teritorije. Jeste bilo međunarodno, jeste bilo mnogo umetnika.
E sad, Bobo, da bi slušalcima bilo jasno, kad kažete performans, to podrazumeva ne samo da umetnici lično izvode nešto,
jeste,
nego i, pretpostavljam, neke videozapise, performansa, fotografije.
Ono što je u stvari bio fokus, koncept samog selektora, zapravo počet ću malo sa druge strane. Jeste bilo, moje digresije.
Dobro, ali vreme i to.
Jeste bilo u stvari tri važna, kako vam kaže, obljetnice ove godine. To su rođenje Karla Marksa, kraj Prvog svjetskog rata i 1968. kao studentska revolucija, odnosno revolucija pobuna mladih ljudi. U okviru toga on je zapravo se, znači dosta heterogen koncept, on se fokusirao na tumačenje praksi i performansa iz 60-ih i 70-ih, posebno imajući u stvari ove godišnjice u vidu. I pošto su to performansi koji su se mahom desili tada, nekada, i umetnici koji su tada stvarali, možda bili najaktivniji u tom periodu, dosta performansa je zapravo u obliku dokumentacije. Deo performansa tada, kao i sada, se radi samo za dokumentaciju. Ne mora da se izvodi uživo, pa je to zanimljivo svakako. A deo performansa, a to smo imali prilike juče da vidimo tokom celog dana, je izvođeno, 8 performansa je izvođeno uživo juče.
I da kažemo još i to, Pančevci znaju tačno gde su ti prostori. U 7 prostora može da se vidi Bijenale, Kulturni centar Pančeva, Galerija savremene umetnosti koja je s druge strane ulice, nedaleko je i Galerija Milorada Bate Mihajlovića koji je bio Pančevac, objekat SK 12, u stvari Svetislava Kasapinovića, broj 12, ulica i broj, po ulici i broju to taj prostor nosi ime, bioskop Vojvodina, za taj bioskop znaju i ljudi iz drugih gradova, Narodni muzej u Pančevu i Svetosavski dom, oni su u strogom centru grada. Bijenale je otvoreno koliko, Bobo?
Otvoreno je do 17. juna.
Do 17. juna, dakle dovoljno vremena da ljudi odu i vide.
Tačno.
Jeste htjeli još nešto važno da dodate?
Samo to da je u stvari to je taj moja neka rezerva po pitanju u stvari bijenala koje...
Širine?
Ne, nego po pitanju stvari koncipiranja samih bijenala, ne selektora, znači nije sad selektor u pitanju, nego ono što stoji pre njega. A to je da kod nas, nažalost, bijenala, pa uključujući i Oktobarski salon koji je zapravo postao zvanično nezvanično nazvan Beogradsko bijenale, postalo je mesto gde se, bojim se, pod navodnicima, odrađuju tezge. Gde se dovode ljudi koji to urade kao jednu od svojih, eto, usputnih stanica, a nama kao publici ovdašnjoj to zapravo je sve samo neusputna stanica.
Hvala vam i hvala vam na toj kritičnosti, važna je. Igor Bojević, gost emisije U prvih pet, Bobo, ostanite sa nama. Igore, pomenuli ste Dane komedije u Jagodini kao festival na kom je vaše pozorište. Pozorište Boško Buha osvojilo 7, jeli, ja sam dobro upamtio,
tako,
nagrada. Gde su sve putovale predstave vašeg pozorišta u ovoj sezoni na izmaku?
Pa, s obzirom da u ustanovi kulture Vuk Karadžić imamo 20 termina mesečno za obe scene, za večernju i za scenu za decu, mi ostatak moramo da prosto da nadomeštamo gostovanjima, tako da su naše predstave putovale puno po Srbiji. Zabeležili smo i 2 gostovanja u Beču, u Aksen teatru. Bili smo po celoj Srbiji, a sad ne bih prosto mogu da nabrajam, do sutra gradove u kojima smo gostovali. Svuda smo prihvaćeni na najbolji mogući način.
Jesu li gostovanja u stvari neka vrsta lepog marketinga za jedno pozorište?
Kako da ne. One su, dobro je što zapravo predstave pozorište Boško Buha radi su sve produkciono velike i teško ih je povesti na gostovanje. Nije lako organizovati toliki broj ljudi na putu i tako dalje, a gradovi u kojima smo bili su bili veoma zainteresovani da upravo vide predstave pozorišta Boško Buha i zato su bili spremni da izađu u susret i da nas zapravo pozovu, iako to nije bilo nimalo lako ni za njih. Tu su se uključile i skupštine gradova koji su nas pozivali i brojni drugi, jer cena ulaznice van Beograda je znatno niža od one koju mi imamo ovde, tako da su i sami troškovi naših gostovanja veliki, tako da ih je teško pokriti samo prodajom ulaznica. I ja sam zahvalan na tome brojnima koji su učestvovali i pomagali naše gostovanja. Mislim da je to pre svega bilo dobro za stanovnike tih gradova koji nisu u prilici da dođu u Beograd i da vide naše predstave i koji su prosto imali nešto što im je ostalo za pamćenje.
Predlažem da čujemo malo muzike pa ćemo onda da nastavimo priču.
Thank you. Mir seinen Gestalten ins Wehen, es hat noch nicht getockt. A Viertel vorbei und a Boden, und ich hab dem Segen gesagt. Sie setzt du auf unsere Ruten, dem schweren eisernen Joch. Kann man nicht gehen, nicht fliehen, kriegt man ein Biss und ein Stoch zusammen. Kennen wir raus, soll sein ein Schock, ein toller Woch. Er wird schon fallen, der zerfeut der alte Joch. Als ich soll ziehen in der Mitt, und du sollst ziehen in der Salz. Er wird schon fallen, der Mutter werden mir überfreit. Schon lange Jahren stehen wir an Rock gedrückt, den Bruch. Es mindert sich mein Keuch, es wird als schwerer der Joch. Weil Gott zu feuert und verschabe, doch halte wie ein Zwang. Trodener Wind, nur ich steh da wie ein Mann. Es gehen neue Engel vorbei, schreck ich zu See die Hand und sing vor See dem Seidenslied, was er hat mir gelernt. Zusammen kennen wir so sein Schock, ein Tag, ein Woch. Er wird schon fallen, der zerfeut der alte Joch. Als ich so ziehen in der Mitte und du so ziehen in der Zeit. Er wird schon fallen, der Mut werden wir befreit.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, veselo u studiju, stigla nam je Melina Pota, moja koleginica iz dramske redakcije, urednica u dramskoj redakciji, ali i ove godine urednica filmskog programa u Kulturnom centru Beograda. Melina, dobrodošla.
Dobar dan i dobro vas našla.
I dok nam se Melina malo oduva od pešačenja po centru grada, da pitamo nešto važno vašeg i mog gosta Igora Bojevića, dramaturga, dramskog pisca, direktora pozorišta Boško Buha. Igore, malo pre smo slušali od koleginice Stojedinović o likovnom bijenalu u Pančevu, pominjali smo i festival u Jagodini. Vaše pozorište organizuje festival dečijih pozorišta, ali tako?
Nažalost, više ne, već nekoliko godina.
Eto.
Postojao je festival TIBA, Teatarska internacionalna beogradska avantura, koji je bio neka vrsta bitefa za decu. Ja sam bio selektor tog festivala prvih 5-6 godina i moram priznati da se to radilo veoma, veoma ozbiljno. Dakle, radili smo pod godinu dana, se pripremao festival, selektor je putovao po svetu, birao najbolje predstave. Putovao sam zapravo po festivalima koji su već napravili određenu selekciju i od tih predstava, dakle, najboljih za te značajne festivale, birao ono što je bilo najbolje za naš festival. Događalo se da se neke predstave čekaju i po nekoliko godina da mogu da dođu na festival i zato je bitan kontinuitet u radu. Bitno je da se festival priprema, da se radi nekoliko godina na njemu i da selektor ima priliku da može da dovede i neku predstavu posle 3 godine, da je čeka. To se dešavalo na Bitefu kada je radio Jovan Ćirilov dugi niz godina. Taj festival je, nažalost, govorimo o TIBI, ugašen iz finansijskih razloga u vreme prethodne vlasti. Ne znam zašto se to dogodilo. Ja već tada nisam bio selektor. Ali ono što je bitno reći je da jedan festival mora da se priprema ozbiljno, a ne pred sam početak festivala, kao što je to u našim okolnostima uobičajena stvar. Dakle, mora da se na njemu radi godinu dana. To je veoma ozbiljan posao i ne može se raditi preko noći, kao što razni misle koji dođu sa strane i smatraju da to, eto, on se dešava možda 5-6 dana, ali se priprema godinu dana, bar.
Da li postoji ideja da kada završite ovaj veliki posao rekonstrukcije pozorišta, ponovo pokrenete...
Naravno, festival. Naravno da postoji i postoji i razgovori na tu temu i verujem da kad budemo imali gde, da ćemo imati priliku da se fokusiramo na osnivanje jednog takvog, da vratimo zapravo možda taj isti festival ili da napravimo neki novi koji će biti na temeljima tog zasnovan. U Buhi se inače sve dešavalo tako, prvo osnovana roda, pa je bila pauza, pa se onda osnovalo pozorište Boško Buha, pa neka tako bude i sa ovim festivalom, ali neka se osnovi sledeći.
Melina Pota, moja koleginica, je učestvovala u pripremi festivala Španski metar, reč je o festivalu filmova na španskom jeziku, dakle ne samo onima koji dolaze iz Španije, već i iz drugih zemalja gde se govori španski. I ove godine, čini mi se, Institut Cervantes, koji je glavni organizator ovog festivala, je nekako veoma ambiciozno pristupio. Na 3 mesta u gradu su projekcije. Melina, kako su podeljene?
Da, pa ljudi iz Instituta Cervantes koji su pripremali ovaj festival i selektovali uglavnom sve filmove, su podelili ove godine festival na 3 mesta na Jugoslovensku kinoteku, gde su se davali stari filmovi koje mi volimo, Pedra Almodovara i Guillermo del Tora, drugih autora, Carlosa Molinera, Pabla Mala, a zatim je deo koji je nazvan ženski ugao, da tako kažem, bio na programu Doma omladine. To je nešto novo, to su žene reditelji kojih prema izgleda ih ima sve više u tom dugometražnom filmu, ali su u Domu omladine u okviru tog ženskog ugla imali i projekciju neka 4 kratkometražna filma, 4 mlade rediteljke, i to je bilo zanimljivo. Izgleda da značaj koji žene reditelji imaju u Španiji daleko nadmašuje broj snimljenih filmova koje žene snime, uspeju da snime u odnosu na broj filmova koje snime muškarci. To je, mislim, manje više svuda slučaj, sem u Švedskoj, koliko znam. Tako da, ali bitno je da su se razgranali i da sada, osim dvorane kulturnog centra, u kojoj je i dalje glavni program, to je savremeni španski film i savremeni film na španskom jeziku latinoameričkih zemalja. Dakle, da je to sada još u dva prostora. To su Jugoslovenska kinoteka i Dom omladine.
E sad, otvoren je u petak taj treći deo festivala praktično u dvorani Kulturnog centra Beograda jednom komedijom. Komediju su odabrali za otvaranje, možda to i nije loš potez. Šta ti kažeš?
Pa ne samo da su komediju odabrali za otvaranje, nego je i žena otvorila, Ines Paris, rediteljka, je otvorila kao počasna gošća festivala Španskog metra. Posle filma bio jedan jako lep i dugačak razgovor sa njom, vrlo inspirativan. Njena komedija u najboljem smislu liči na američki stil komedija. Hoću da pohvalim rad i brzinu, tempo koji su primetili svi gledaoci, svi koji su učestvovali u razgovoru. To liči na Arsenik i stare čipke, na te filmove nastale po komadima, i ovaj je nastao po komadu i zapravo rediteljka ga je pripremala bukvalno kao pozorišnu predstavu. Znači, imala je mjesec dana proba, a zatim snimanje, što smo saznali iz razgovora. Većina filmova zapravo su komedije ili romantične komedije, tek po neki thriller ili neka drama, ali je nekako akcenat na, što se tiče žanre, na komedijama, koliko vidim, i to je nešto što je meni zanimljivo. Tu postoji taj specifični španski humor prisutan u mnogim od tih ostvarenja.
Ali koji dobro komunicira sa našom publikom.
Da.
Inače se film koji je otvorio festival zove Noć u kojoj je moja majka ubila mog
oca. Da. Ines Paris je bila predstavljena još jednim filmom u toku ovog festivala, Španski metar, ali u Domu omladine. To je bio film Miguel i William, ili William, kako već zovemo Williama Šekspira, William, mm-hmm, ili William. I to je isto također neka vrsta romantične komedije. Međutim, ono što je i dalje prisutno u španskom filmu, što privlači, mislim, naše gledalce španskom filmu već godinama, decenijama, mislim, to je neka koncentracija na neke univerzalne i porodične priče i teme.
E sad, film koji je najavljen za večeras u Kulturnom centru Beograda,
da,
argentinski film Obespravljeni, ako se ne varam, imao izuzetne kritike. Da li si ga ti možda videla ranije?
Nisam ga videla ranije. Sve filmove smo dobili na DCP-u vrlo kratko pre samih...
Dakle, i ti gledaš sa nama publikom.
Ja gledam sa vama publikom, ali je to jedan od onih, da tako kažem, socijalno i društveno angažovanih filmova, jedan od onih retkih trilera i drama, mislim, ali je film sa odličnom ocenom na IMDb-u, ali i sa odličnim kritikama. To je film koji je, na primjer, dobio nagrade na mnogim festivalima, kao što su Internacionalni festival latino filma u Sidneju 2017. Zatim Filmski festival Vinja del Mar isto 2017. i nagradu publike na festivalu u Bijaricu takođe 2017. To je film koji bih preporučila što se tiče večerašnjih projekcija.
I šta bi još preporučila slušalcima?
Osim tog filma, svakako film za koji smo do sada prodali možda najviše ulaznica, a to je film 10.000 km. To je komedija, ali zapravo se bavi nekom jako aktualnom temom. Vidim da to zanima sve generacije. Kažu mi da kupuju ulaznice sve generacije otprilike. To je film o pokušaju održavanja veze na daljinu, i u smislu ovih svih današnjih migracija mladih ljudi svuda po svetu i to je film koji mislim da ima potencijala da bude, ako ga možda naši distributeri otkupe, neki filmski hit ovde.
To tako sutra, da bi, sutra tako uveče da bi, u 9.
Tako da bih taj film također preporučila.
Sad, dobro,
i
kažem.
Zatim još dva filma, a to su, to je film Iluzije, koji ide u utorak uveče u 7 sati, to je meksički film. I to je film koji je, iako je, on je klasifikovan i kao komedija i kao drama, ali je to film koji govori o nečem što je o igranju uloga u jednom, reći o tome da jedan deda traži od svog unuka da odigra, traži od glumaca da odigraju celu paradu, šaradu za njegovu ženu, baku, da odigraju srećnu porodicu. Pojavljuju se, neću dalje otkrivati.
Da
nije zanimljivo ovo jako da slušam, s obzirom da smo završili dramaturgiju oba i da sam bio na Fakultetu dramskih umetnosti i meni indikativno sad bilo što sam čuo da je Almodovarov film nešto što pripada starom španskom filmu. Nikako ne mogu da se pomirim sa činjenicom da imam 49
klasici,
godina i da,
da
je to
pa
klasik.
On je klasik, da.
Da, bio je i kad se pojavio, ali u to vreme kad smo mi studirali, on je bio nešto sasvim, sasvim novo, a klasikom i starim filmom se, se smatra francuski Novi talas, Truffaut, Godard i tako dalje, filmovi koji su nastali na temeljima artificijalnih uticaja Alfreda Hitchcocka, na primjer, ili
da li godine prolaze,
ali godine tako prolaze da... i dolaze novi filmovi, a mi se trudimo da to vreme nekako svojim delima obeležimo i sačuvamo da trag u tom vremenu.
Pa Almodovar se probio 90-ih godina, tako da to sada već spada u neku svežu klasiku.
Pre 28 klasiku, a dobro, klasiku. Šta vas dvoje najviše volite od Almodovara? Koji film?
Pa,
možeš li da izabereš uopšte?
Pa ne znam da li bih mogla da izaberem neki koji mi se najviše sviđa. Možda, možda Cvet moje tajne, eto, to je.
Igore?
Da. Pa ja nemam jedan, meni je Almodovar, Almodovar. I to je negde on isti u svim, na određen način se bavi sličnim temama u svim filmovima koje je radio i svi zajedno čine zapravo jedno delo, koliko se meni...
Da, da. Pa i film Priča s njom takođe, da, zapravo Igor je u pravu. U tom smislu mislim da je on vrlo...
Teško izdvojiti jedan.
On ima nekako...
Svi su beskreno duhoviti.
Da, da. Sve je nekako njegova priča, kao da se njegova priča nastavlja kroz razne priče.
Ja najviše volim Vrati se. Da čujemo malo muzike.
Thank you. Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deset novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, dramskim piscem, direktorom pozorišta Boško Buha, Igorom Bojovićem. Igore, počelo je sinoć u Novom Sadu, 63. Sterijino pozorje. Vi ste u jednom mandatu, dakle dve godine, bili selektor pozorja. Kako se sećate toga? Tu bilo više problema nego radosti ili više radosti?
Sećam se kao jednog veoma ozbiljnog posla koji sam radio dve godine neprestano, da sam odgledao u toku bar sledeće godine 93 predstave, skoro toliko i prethodne godine. Kad sam se prihvatio toga, mislio sam, verovao sam zapravo da će to biti nešto što će me više radovati, jer ću biti u prilici da gledam predstave u kontinuitetu kao što sam to radio nekada kad sam bio student i kada sam mogao da se tome posvetim u potpunosti, kad nisam vodio i pozorište s druge strane. Međutim, te dve godine su veoma značajne za mene lično bile i u smislu nekog profesionalnog sazrevanja i zbog toga što sam prosto upoznao ljude i na jedan drugačiji način i video koliko je svih tih energija prošlo kroz jednog čoveka koji je radio selekciju festivala. Ne mogu govoriti u kategorijama radosti ili ne znam čega, ja sam profesionalac i prosto to su to je nešto što pripada amaterizmu, po mom mišljenju, kao i reč entuzijazam, tako da bilo je tu puno povređenih sujeta, puno svega. Ono što selektor treba da ima na umu jeste da se trudi da bude koliko je moguće objektivan, da tada su važila određena pravila za selekciju kojih sam se ja držao u tih dve godine. Ta pravila su očigledno promenjena kasnije. Da li su dovoljno jasno i precizno određena nova, ja to ne znam. Vidim da je pozori potpuno drugačije sada nego što je bilo tada kada smo se mi njim bavili. Tada je prosto bilo obavezno da se dovedu tri praizvedbe iz po domaćem tekstu, da su svega dve predstave mogle da budu po stranom tekstu i tako dalje. Sad je to sve svedeno na domaći tekst i verovatno selektori imaju mnogo više problema da nađu, da odaberu, da naprave selekciju zapravo, a da je ona istovremeno i dobra i kvalitetna i da to bude na nivou nekog sterilnog pozorja koje je godinama bilo najbolji i najznačajniji domaći festival naših pozorišta, iz prostog razloga što je domaći tekst prilično zanemaren u većini naših pozorišta. Vrte se dva, tri autora koja se pojave tako kad neko poželi da ide na sterino pozorje, onda on poruči tekst od tih autora i to se radi. Sterino pozorje je nekada bilo motivacioni faktor u odnosu na pozorišta i oni su radili, otkupljivali tekstove od domaćih autora, poručivali ih što više, takmičili se ko će bolje da napiše i da uradi, i to se negde sada izgubilo. I
možda je ovaj povratak na domaći tekst, možda će biti motiv da se
to će možda biti
više
će
igra
biti
domaći
potrebno
tekst.
Sigurno nekoliko godina da se festival vrati na taj kolosek i da postane značajan toliko da utiče povratno na repertoarsku politiku u pozorištima, a ne obrnuto. U jednom trenutku, čak i u vreme kad sam ja bio selektor, pozorišta su vršila uticaj na izbor selektora za festivala, sada se pokušava nešto obrnuto, što mislim da nije loše i da je to dobro za domaći dramski tekst, bez obzira što možda u ovom trenutku nije dobro za festival, jer njegov kvalitativni nivo verovatno možda neće biti takav da selektor može da odabere najbolje predstave, već mora da bira najbolje po domaćem tekstu. Tu je razlika, zato što onda imamo manju ponudu nego što je to slučaj kada se bira i predstava po stranom tekstu. Mislim da je za domaći tekst dobro da ima svoj festival.
Ove godine selektor je profesor Boško Milin, autori koje je odabrao su uglavnom mladi. Dakle, dao je šansu ljudima o čijem radu malo znamo. Kako se sećate vremena u kom ste vi bili mlad autor? Ko je vama dao šansu?
Takođe je sterilno pozorje odigralo značajnu ulogu u mom stvaralačkom delu rada i negde ali prosto tada je to još više dobilo na značaju s obzirom da su u konkurenciji bili stariji autori i koji su svoju afirmaciju doživjeli odavno.
A kada, s kojim komadom ste beše prvi put išli na pozorje?
Prvi put sam dobio sterilnu nagradu za Mačora u čizmama, koji se još uvek nalazi na repertuaru pozorišta Boško Buha već 25 godina. I to je jedini tekst za decu koji je dobio sterilnu nagradu sad, a odmah sledeće godine sam dobio sterilnu nagradu za komad Izvanjac koji je izvodilo Crnogorsko narodno pozorište i učestvovao sam i naredne godine sa predstavom Ženitba kralja Vukašina. Ja sam tada bio mlad autor i to je dosta značilo za mene, ali sterilno pozorište je imalo potpuno drugačiji značaj tada, jer to je bila i veća zemlja i mnogo je značajnije bila ta konkurencija koja će se dogoditi na festivalu. Kad stavite u istu ravan samo mlade autore, onda imate problem koji je među njima bolji ili lošiji, koji je imao više sreće da mu neko bolje pozorište odigra komad, da ima bolje glumce, boljeg reditelja i tako dalje, što često nije slučaj u našoj zemlji, već se kad je neko mlad autor veoma često se to tretira kao nekakav sporedan projekat, pa se radi sa što manje para, sa nekom ekipom koja nije vrhunska i tako dalje, pa je i rezultat drugačiji. Meni bi bilo drago da su dela svih tih mladih autora rađena u ozbiljnim pozorištima, velikim i u velikim produkcijama sa izuzetnim glumcima.
Tim je, čini mi se, selekcija profesora Milina Hrabrija i držimo mu palčeve.
Tako je.
Kada je prošle godine nisu dodeljene nagrade pozorja, kako je to vama izgledalo?
Pa mislim da je to bio jedan šamar festivalu i prosto mislim da su trebali da dodele nagrade, da to što na Sterino pozorje ljudi iz raznih profesija različito gledaju. To nije festival najboljih domaćih predstava. To je festival najboljih domaćih predstava rađenih po domaćem tekstu. To je bilo Sterino pozorje godinama i ono to treba i da bude. I zato ljudi koji očekuju da vide samo neke izuzetne predstave i oni koji su se ljutili kada neke izuzetne predstave po stranom tekstu ne uđu u selekciju, oni nemaju svest o tome da to nije bitev, da to nije festival najboljih domaćih predstava, već najboljih predstava rađenih po domaćem tekstu. I da je u vreme, čak i ja kad sam bio selektor, da sam mogao da odaberem svega dve predstave po stranom tekstu, a u ponudi je bilo više od 70 predstava po stranom tekstu, a svega 20 ili 30 po domaćem.
Upravo ove brojke koje ste sad izgovorili, dakle bilo je 70 predstava po stranom, 20 po domaćem tekstu, idu u prilog tome da zaista Sterino pozorje treba da bude festival posvećen domaćem tekstu, jer ako ne bude, onda će potpuno, a i vi ste domaći dramski pisac.
Apsolutno, nestaće domaći dramski tekst sa naših scena, igraće se samo klasika, nova čitanja klasike i tako dalje. Potrebno je Sterino pozorje ojačati kao festival i samim tim i ulogu dramskog pisa u pozorištu. Svojevremeno je bilo mnogo aktuelnije za našu publiku i mnogo privlačnije da vide novo delo Aleksandra Popovića ili Duška Kovačevića ili Ljubomira Simovića, na primer, nego bilo koje čitanje klasike na koju su navikli, koju poznaju i tako dalje. Mislim, To delo domaćeg autora je uvek nešto novo, uvek nešto sveže i nešto što može da privuče pažnju gledališta. Nekako se to u poslednje vreme pogubilo i igraju se različiti projekti. Nažalost, Beogradsku pozorišnu scenu su preplavili komercijalni projekti u kojima igraju poznati glumci i čiji cilj je isključivo da se zaradi novac. I njih bi trebalo prosto odvojiti od svega ovog što se radi u institucijama. Međutim, i institucionalno pozorište se polako gleda kroz prizmu komercijalnog. A ono što je komercijalno ne bi smelo uvek da bude samo komercijalno, već da ima i umetnički karakter. I to je ono o čemu institucije treba da vode računa. Sterino pozorište tu igra veliku ulogu, jer upravo poseta koja je ogromna na tom festivalu može da doprinese i tome da dela koja imaju i jednu i drugu liniju, dakle koja su istovremeno i umetnički kvalitetna i dobra i s druge strane prijemčiva publici, mogu da dođu do izražaja. A to je, po mojem skromnom mišljenju, delo domaćeg autora uglavnom.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
On my mind, on my mind, on my mind.
Prvih pet, Radio Beograda 2, i pre nego što nam Igor Bojović ispriča kakvi su planovi pozorišta Boško Buha za narednu sezonu, Sonja Milovanović sa preporukom za čitanje. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Reč je o poeziji Petra Matovića, knjizi I Srećne republike, izdavač Kulturni centar Novog Sada. Matovića znamo. Dobar pesnik.
Tako,
kakva je
ova knjiga? Čak i ovenčana prestižnom nagradom knjižarom Branko Miljković ove godine. Inače, ovo je njegova četvrta knjiga. Petar Matović je pesnik srednje generacije, on sada ima 40 godina. Zanimljivo je da se pojavio prvom knjigom 1996. i da je onda napravio dugu pauzu nekih 12-13 godina da bi posle toga objavio knjigu nakon 3-4 godine i evo sada ponovo u tom rasponu Iz Srećne republike, 6 ciklusa pod nazivima Ne hleb već morfijum, Kapitalizam, Nova tržišta, Pre plamena, Osipanja i Podeljenost. I ono što njih objedinjuje, odnosno ovu knjigu, u načelu su neke glavne dve atmosfere. To je iskustvo povratka iz rata i savremeni trenutak. Zapravo lirsko ja, lirski subjekt je povratnik iz rata, to nas naravno odmah asocira na Crnjanskog i na njegovu liriku Itake. Zapravo je on ovdje neki savremeni, pre svega balkanski Odisej, mogli bismo to tako da kažemo. I on govori o jednom iskustvu ratnom i o onome sada i ovdje gde pokušava da se uspostavi, i to mu ne polazi za rukom, zato što pre svega, dakle, zbog tog ratnog iskustva, kako se kaže u uvodnoj pesmi, Sijavanje, gde je sve u nekim scenama nasilja, koliko god da ima i nešto drugo u našem okruženju danas, dakle, sve se na kraju završava nasiljem. A ovaj drugi savremeni trenutak se opet odnosi na vreme u kojem živimo, a koje je obeleženo, naravno, tehnološkim razvojem, znamo svi, a ovdje je to artikulisano upravo leksikom, dakle, da je čovjek stalno pod utjecajem nekih bar kodova, čipova, fiskalnih kasa, i na taj način je i sam život postao mašina. Dakle, u tom smislu Petar Matović pokušava da dovede ono što je aktuelno, odnosno da stavi u prvi plan u ovoj knjizi, naravno sa ovim našim iskustvom i nedavnih ratova, dakle, ali i tranzicije. Međutim, taj lirski subjekt, možemo da kažemo, ne odustaje, dakle, od toga da pronađe neko bolje mesto, ne lokalno, nego već u sebi, odnosno da pronađe iza sebe nešto bolje, a to je pre svega drugo biće, odnosno, da tako kažemo, u načelu ljubav. I on ovdje ima jednu reč koja mu se provlači kroz knjigu, koja upravo na to upućuje, a to je toplina. Tako da bi se nekako ova knjiga mogla nazvati u dobrom delu ili u jednoj svojoj liniji kao potraga za toplinom. I tu se čini da pesnik čini jedan, da pravi jedan trik sa ovim naslovom Iz Srećne republike, pa i pomenutim ciklusima.
Kao inače su naslovi ciklusa zvuče pomalo sociološki.
Upravo to, kapitalizam, nova tržišta. Dakle, on jeste artikuliso informatičko doba, digitalno doba, dakle, sve ono što nas danas okružuješ, što na neki način usporava ili ometa ili onemogućava ljudsku, normalnu, spontanu komunikaciju. Međutim, upravo je reč o nečemu drugom. Dakle, jeste reč, između ostalog sam to pomenula, neko ratno iskustvo, jeste reč o društvenim okolnostima, jeste ovo poezija angažovana, ali angažovanost u drugom planu. I Srećne republike se upravo odnosi na onaj prostor u čoveku. Dakle, ono što čoveka može učiniti srećnim, a to je ljubav. E sada, to kad kažemo, zvuči, može zvučati i patetično, može zvučati i naivno, ali zapravo
dobro, to
nije
je
tako. Hoće da kaže tako je, preduslov te sreće jeste upravo ispunjenost i čak i u pesmi iz Srećne republike koja je ponela, dakle, po kojoj je knjiga ponela naslov, koja se nalazi u ciklusu Pre plamena, se upravo i tematizuje to ljubavno iskustvo, odnosno taj život sa drugim, bez obzira na to što se ironijski pominju konkretno i država i levica i blagostanje i socijalna pravda. Dakle, upravo tu čini pesnik jednu inverziju i rekli bismo da po tome, a između ostalog i u drugim pesmama, Petar Matović ovde traži jednog posvećenog čitaoca pre svega. Dakle, neko ko neće pesmu doživeti na prvu ruku, tako da kažem. Znači, ko će morati da se malo više potrudi da je shvati i da malo bolje razumete pesme. U tom smislu, ona druga vera, osim naravno ljubavi, jeste i vera u poeziju. I to je ono što je takođe važna tematska linija ili motivska ili kako god u ovoj knjizi. Ono što je dobra strana ove njegove knjige i uopšte poezije jeste što je i to jedno od centralnih tema u poeziji uopšte i onda je važno kako ćete je naravno predstaviti i opet to se naravno gleda kroz neke neobične slike, recimo da je on uzeo da je za opis da danas stihovi su potrebni da bi se razaznalo šta je iza reči, iza svega poezija ne znači kao hleb ili novac, već morfijum. Dakle, tako mu se zove prvi ciklus, ne hleb, već morfijum. Potom on u jednoj pesmi Metež objašnjava da poeziji danas nije potrebna buka, to naravno znamo, ali osim ako pesnicima iz nekih razloga nisu važne prenatrpane književne večeri, već da je poeziji potrebno da ima svog čitaoca, neko ko će graditi svoj unutrašnji svet tako što će čitati u gradskom prevozu ili tako što će se dvoje ljudi sukobiti, naravno u pozitivnom smislu, oko nekog stiha. Tako je. Tako da, ta vera u poeziju, ovdje što sam htjela da podvučem, jeste dobro artikulisana i dobro predstavljena zato što se zaista vidi pesnikov otvoren i iskren odnos prema tome. Dakle, to ne znači da on ne promišlja poeziju, njen smisao, naravno i u ovom trenutku i uopšte za pesnika, ali dakle, postoji ta vera i ta pozitivna strana u
ovom. Koju pesmu pamtiš iz knjige?
Pa recimo, ova prva mi je Isijavanje ostalo upečatljivo i ima ih još nekoliko.
Dakle, Isijavanje.
Nek bude tako.
Sonja Milovanović o knjizi stihova Petra Matovića iz Srećne republike. Sonja, hvala.
Molim.
Gost emisije U prvih pet, Igor Bojović. Igore, da li vi volite poeziju, odnosno čiju poeziju volite?
Ne volim uopšte poeziju.
Uopšte?
Šalim se. Ja volim poeziju, naravno. Svi smo prošli kroz te neke faze kad smo je volili još više i tako dalje, a umeđu vremenu sam se fokusirao na dramski stih, na ono što je govorna, na stihu ima govornu radnju, dakle na Šekspira, Molijera, na tu vrstu dramaturgije i meni lično je možda najbliži Sirano de Bergerac, zapravo Rostano, i to je neka moja krvna grupa, nešto što je možda najbliže mom temperamentu i karakteru. A Šekspir mi je naravno alfa i omega svega što se u pozorištu radi, bilo da je reč o savremenom domaćem, o savremenom komadu ili o nečemu što je odavno klasika. Sve se transponuje i izlazi jedno, proizilazi jedno iz drugog.
I trebalo bi da kažemo kako ste zamislili novu sezonu na jesen, da li, pretpostavljam da nije baš u dan sve isplanirano, ali da se nekakva skica onoga što ćemo gledati na jesen u vašem pozorištu, odnosno šta će se raditi?
Mislim da je više od skice, bez obzira što radimo u, mogu to slobodno reći, gerilskim uslovima. Mi se trudimo da očuvamo standarde pozorišta Boško Buha i nivo koji je to pozorište imalo i imaće ga i u buduće. Mi smo determinisani brojem termina, tako da kad večernja scena ima veliki broj predstava, onda se dešava da neki naslovi ne mogu da idu po dva meseca, da se rade probe i to odmah izaziva razne druge produkcione probleme. Iz tog razloga, to je jedan od razloga što smo rešili da scenu za decu ojačamo, jer to je osnovna delatnost našeg pozorišta. Tako da ćemo, pored premijere Pitam se, pitam koliko sam bitan, koja se već dogodila, imati u jesenjem delu sezone dve premijere. Jedna je već u toku su probe uveliko, a druga će tek početi da se radi. Reč je o Robinu Hoodu, kog režira Veljko Mićunović, i o Oliveru Twistu Charlesa Dickensa, kog će režirati Milan Karadžić. Dakle, sve veliki i značajni naslovi koji će biti urađeni na veoma, veoma ozbiljan način, sa izuzetnom podelom glumačkom i koje će publika voliti da vidi. Ja bih dodao još jednu stvar koja je veoma bitna. Ove godine će pozorište Boško Buha sa predstavom Pepeljuga otvoriti festival u Kotoru, koji pokušava da vrati onaj sjaj i značaj koji je nekada taj festival imao, i mi smo rešili da ih u tom smislu i podržimo, tako što smo prihvatili njihov poziv da otvorimo festival jednom od naših značajnijih i većih predstava za decu.
A kada je reč o večernjoj sceni, hoće li biti novih premijera?
To ćemo planirati za narednu kalendarsku godinu. Mi, nažalost, nismo u prilici da radimo više od tri premijere godišnje, i to je neki optimum koji se pokazao kao zapravo moguć i ispravan, a da istovremeno možemo da održimo i nivo i da poštujemo standarde koje ovo pozorište ima. Dakle, ne idemo na hiperprodukciju, nego se trudimo da to što radimo bude u kvalitativnom smislu istaknuto i da ostane na repertoaru dugi niz godina, bez obzira što radimo u uslovima u kojima imamo i manji broj termina za izvođenje i manji broj termina za probe predstava, što se dovijamo, nalazimo razne načine, u dogovoru naravno sa domaćinom ustanovom kulture Vuk Karadžić, koji nam izlazi u susret u svemu što može, da sve uradimo na najbolji mogući način.
Imamo li u Beogradu i Srbiji uopšte dovoljno pozorišta za decu?
Mislim da pozorišta za decu nikada nije dovoljno, da u tom smislu bih pozdravio i akciju Skupštine grada koja će se možda dogoditi uskoro, da pozorišta posete i prigradske opštine u Beogradu, da se izvode predstave za decu koja nisu u prilici da često dolaze u naša pozorišta, i kada dođu organizovano, ali to je često ad hoc, nisu u prilici da odgledaju ceo naš repertoar, a ukoliko bi se ta akcija organizovala, onda će i oni biti u prilici da sagledaju ono najbolje što naša pozorišta imaju, i to bi se dešavalo u kontinuitetu, što je veoma, veoma značajno. Ne bi otišli jednom da odigramo predstavu, već bi se to događalo više puta u toku godine. To je dobra ideja Skupštine grada koju pozdravljam. Dobre su ideje. Veoma raduje to što se razmišlja uopšte o pozorištu za decu kao veoma bitnom delu kad je reč o kulturi, i što se razmišlja i o pravljenju eventualno i nekog novog festivala za decu, i što će ona imati kvalitetniji sadržaj ukoliko im mi kao institucije budemo mogli i doći do njih i njih dovesti do nas. Naravno, uvek je bolje i lepše kada deca dođu u pozorište i kada imaju veći i ozbiljni, veći značajni doživljaj, ali neki od njih nisu ni u prilici da to mogu da sebi priušte i da organizuju, tako da mi ćemo doći do njih.
Pa quand il marche, il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille! Mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les âmes ne cassaient pas. Mais il fait son chemin comme ça. Par les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste contente. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant, la forêt, non, en fait il a un cœur de velours, mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qu'il rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici.
I evo još malo vremena da u emisiji U prvih pet zaokružimo razgovor sa vašim i mojim gostom Igorom Bojovićem. Podsjetit ću da smo danas komentarisali 18. Međunarodno bijenale umetnosti u Pančevu, festival filmova na španskom jeziku, Španski metar u Beogradu, koncert Simfonijskog orkestra RTS-a na Kolarcu sa solistom, španskim harmonikašem Iñakijem Alberdijem i knjigu Petra Matovića iz Srećne Republike. Razume se i rad pozorišta Boško Buha, Igor Bojović sa nama u studiju. Igore, kako to da ste se vi opredelili da pišete najčešće za decu, vodili ste Pinokio godinama, sada pozorište Boško Buha, ili to ima veze sa tim šta ste kao dete želeli ili gledali u pozorištu, na festivalu ili ne?
Kad bih o tome razmišljao, onda bih svakako rekao da naravno sve potiče iz detinjstva i pozorište jeste deo odrastanja svih nas koji smo imali priliku da se sa njim na različit način susretnemo. Ja sam kao dete puno čitao bajke i voleo bajke i eto, to je jedna možda bizarna anegdota, ali nisam hteo da jedem i onda su za svaku kašiku koju bih pojao morali su da mi ispričaju po jednu bajku. I to je tako negde ostalo u svesti, a kako nas bajke i uče životu, imaju svoj značajski nivo, o čemu Bettelheim i Prop i tekako pišu, kasnije Erik Bern u svojim delima popularne psihologije, gde kaže da se životni scenarij formira još u detinjstvu zapravo i da dete koje sluša određenu bajku ili ima priliku da je gleda u pozorištu, što je još bolje, kasnije arhetipske situacije te bajke traži u životu i kada ih nađe, kada nađe sebe i svoju bajku zapravo, kada te arhetipske situacije se sklope u poslovnim okolnostima, životnim i tako dalje u kojima se nalazi, ono najbolje funkcioniše i u tom smislu ja mogu biti veoma zadovoljan što se celog života odbijam da odrastem, borim se s nekim kapetanom Kukom i vodim neke izgubljene dečake u neku nedođiju od koje pravimo dođiju.
A koliko pratite ono što rade vaše kolege u drugim pozorištima, ne samo dečim, nego generalno?
I te kako pratim, ja sam pasionirani gledalac, neke predstave sam gledao po veliki broj puta i često sam to radio i zbog samog komada, pokušavajući da proniknem u način na koji je on napisan kad je nešto zanimljivo u pitanju. Isti je slučaj i sa filmom, jer ja radim i scenarija za filmove istovremeno i drame i tako dalje. I radim i radio sam i nadam se da ću raditi i dalje, tako da veoma je važno pratiti šta se dešava u drugim pozorištima, s obzirom da sam imao priliku da dosta putujem po svetu, po raznim festivalima, što kao selektor festivala Tiba, što kao direktor lutkarskog pozorišta, što kao dramski pisac, čiji su tekstovi izvođeni i u inostranstvu i u raznim pozorištima širom sveta. Bio sam često u prilici da gledam i predstave koje su drugačije od ovih koje se dešavaju kod nas i da mogu da napravim određene paralele i određeni pogled na pozorišni sistem, i repertoar i u zapadnoj Evropi i u istočnoj Evropi i onome što se dešava kod nas.
Možete li sada da...
Pa ja sam završio jednu školu u Londonu, u Kraljevskom dvorskom pozorištu u Londonu i u vreme kad sam bio u toj školi bila je praizvedba komada Shopping and Fucking, koji je tek 10 godina kasnije igran kod nas kao neka vrsta avangarde, a poznato je da ništa ne zastareva tako brzo kao avangarda, što je govorio Jovan Ćirilov. Može da se napravi naravno paralela, drugačiji je potpuno sistem na zapadu, drugačiji sistem rada u skandinavskim zemljama koje su negde možda u potpunoj kontri u odnosu na nas koji još uvek imamo taj nekakav sovjetski sistem koji je u tranziciji, za koji ne znamo više ni koji je sistem u pozorištu i da li postoji taj sistem. Njega svakako treba prilagođavati i ići prema onome što se u svetu radi. Ako vidite da, ako ste u prilici da posetite Stratford, rodno mesto Williama Shakespearea, vidjet ćete da taj ceo grad živi od jednog dramskog pisca. Vidjet ćete jedan sistem rada koji je potpuno drugačiji u odnosu na onaj koji je kod nas. Kad podsjetite skandinavske zemlje u kojima se organizuju festivali, na kojima se odigra i po 400 predstava, koje se biraju kasnije i pravi selekcija za izvođenje dalje, za dalju prodaju tih predstava po pozorištima širom Švedske i koje publika će unapred moći da odabere šta će da gleda za u tih sledećih godinu dana od tih 400 predstava, onda vidite neke potpuno drugačije stvari u odnosu na ono što se dešava kod nas. Šta je od svega toga primenljivo u sistemu u kojem mi živimo ne zavisi samo od pozorišta i od naše želje i volje, već i od kompletnog društva u kojem živimo i od brojnih zakona koji su napravljeni i koji nas omeđavaju. Mi još uvijek nemamo zakon o pozorištu koji bi mogao da nas odvoji od zakona o radu, na primjer, ili da to usaglasi sa tim zakonom, tako da se tu često preklapaju neke stvari i često smo u prilici da primenjujemo u pozorištima brojne zakonske odluke koje se više vezuju za neke druge vrste delatnosti kao što je GSB, na primjer, ili elektrodistribucija ili tako neke firme koje se bave proizvodnjom raznih stvari, a mi ne proizvodimo švajcarske satove, da bi mogli tako precizno neke stvari da definišemo. Mi proizvodimo predstave, bavimo se i izvozom i uvozom kulture, što je potpuno, potpuno drugačije nego bilo šta drugo. Svaka predstava je živ mehanizam i svaka je drugačija od one prethodne koja se izvede i to je nešto što se teško može staviti u bilo koji koordinatni sistem.
A da li su kod nas primenjive stvari kao što je recimo blok sistem igranja predstava, jer naše su pozorišta repertoarska, ili angažman svih saradnika na predstavi samo po ugovoru, odnosno po projektu, a ne na plati. Da li su takve stvari kod nas izvodljive po vašoj proceni?
Bilo od već godinama je puno priča oko toga. Pokazalo se da su predstave u kojima su glumci na ugovorima bolje, da imaju često priliku da angažuju bolje glumce, da samim tim i bolje predstave. S druge strane, neki komadi koji imaju veliki broj lica i koji su veoma značajni ne bi mogli biti izvedeni u takvim uslovima, da nemaju podršku finansijsku pre svega od strane države. Tako da meni je, po mojem mišljenju, negde najbliži sistem u kojem bi nekoliko pozorišta bilo finansirano od strane države, koje bi imale svoj nacionalni značaj i koja bi imala za obavezu da rade upravo to što je i domaća i svetska klasika, i brojna druga u kojima bi bilo moguće zaposliti glumce po ugovoru i koja bi bila mobilnija. Mi imamo par takvih primjera koji odlično funkcionišu, kao što je Zvezdara teatar, kao što je pozorište Puž u pozorištu za decu. Ali istovremeno, s druge strane, je neophodno imati pozorište Boško Buha, koje neguje jednu drugu vrstu repertoara kad je pozorište za decu u pitanju i pravi predstave u kojima učestvuje i u nekim slučajima i po 30 i 40 glumaca, među kojima su i deca i odrasli i tako dalje. Tako da ono što je u engleskoj sistem je da se neka pozorišta prave specijalno za jednu predstavu i ta predstava se igra i po 30 godina, kao što su čuveni mjuzikli, kao što su Jadnici i Govi, kao što je Lepotica i zver, na primjer, i tako dalje i tako dalje. A s druge strane imamo pozorišta kao što je National Theatre, koje finansira država i koje ima za obavezu da igra i mjuzikl, ali i druge stvari.
Dakle, kombinovani model bi u stvari bio najbolji.
Ja mislim da je to nešto što bi nama najbolje odgovaralo u ovom trenutku, a da istovremeno ne bi narušilo nešto što je godinama rađeno i stvarano kod nas. Ne bi bio slučaj da kalemimo višnju na orah, jer mi imamo jedan potpuno drugi sistem, ne samo u pozorištu. Mi često koji radimo u pozorištu mislimo da ne postoji život mimo pozorišta, jer naša stvarnost zapravo jeste fikcija koju živimo između tih zidova kuće u kojoj radimo. Nažalost, mnogo toga što je oko nas i što je zapravo život u državi u kojoj živimo se reflektuje na naš rad i bitno je da se usaglasi sa onim što mi radimo.
Igore, želimo vam da se ostvari taj plan da renoviranje pozorišta bude završeno za godinu dana i hvala vam što ste bili danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je to emisija U prvih pet za 27. maj. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
was caught on the back foot, declared my thinking.